kipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi.
Maneno mazito. Kumekucha, kumekucha, enyi watoto wa Fihr, enyi watoto wa Adi, enyi watoto wa Hashim. Kulikuwa na mtu juu ya mlima wa Safa akinadi kwa sauti ya juu, mpaka Maka nzima ikaenea sauti. Kuna jambo gani? Nani nani mtu huyu? Hakika si mwingine bali ni Muhammad. Wanaongea watu kwa kunongona baina yao. Hakika yeye ni mkweli, mwaminifu. Anawaita watu wa kabila la Makuraish. Hapana shaka lilikuwa ni jambo muhimu. Watu wanaacha kazi zao na wanaelekea kwake kwa haraka. Walijikusanya watu pembezoni mwake. Yule ambaye hakuja alimtuma yule ambaye atakayemletea habari. Wazee na vijana wakamzunguka pembezoni mwake, wanawake na wanaume, wakiwa kimya wakimfuatilia Mtume Muhammad, sala na salama ziwe juu yake. Hajawahi kusema uongo hata mara moja, na wala hajawahi kufanya khiana hata mara moja. Akasema, hivi nikiwaambia kuwa jeshi lipo bondeni linataka kuwavamia hivi nyinyi mtaniamini? Wakasema, ndiyo, hatukuwahi kukujua isipokuwa kwa ukweli wako. Kwa hakika si vinginevyo, hayo ndiyo yalikuwa maisha ya Mtume, sala na salama ziwe juu yake, kwa ufupi baina yao, kwa namna walivyoishi naye, na ni ushuhuda wa haraka katika tukio ambalo historia haitolisahau hili tukio. Na haikuwa isipokuwa muda mchache sana, hali itakuwa ni yenye kubadilika, na njia ya kuamiliana pia itabadilika, na aliyekuwa jana mwaminifu atakuwa leo hii ni adui. Enyi kongamano la Makuraish, ziokoeni nafsi zenu na moto. Enyi watoto wa Kaab, ziokoeni nafsi zenu na moto. Ewe Fatima bintu Muhammad, iokoe nafsi yako na moto. Hakika mimi namwapia Allah kuwa hakika mimi similiki chochote kwa ajili yenu mbele ya Allah. Ni maneno yenye kutikisa aliyoyatoa Mtume mtukufu, na watu wote wakiwa wamenyamaza na kupigwa na butwa. Ni kitu gani anakizungumzia Muhammad, sala na salama ziwe juu yake? Katika masiku yaliyopita aliwalingania Mtume mtukufu watu wake wa karibu katika watoto wa Hashim mara mbili. Anataka kuanza kuwalingania watu wake kabla ya kuwalingania watu wengine, ili kupata uaminifu wao na apate usaidizi wao. Isipokuwa baba yake mdogo Abu Lahab alimtokea mara ya kwanza na kusisema vibaya rai zake, na kumtishia kwa makabila ya Waarabu na kuishambulia dawa yake. Hakika walijitenga wote na kutokumsikiliza dawa ya Muhammad, sala na salama ziwe juu yake, lakini wao walichagua kupuuza dawa ya Muhammad, na jambo hilo lilikuwa ni la siri na sio la wazi, na mwisho wa jambo likaishia kwa kunyamaza Mtume, sala na salama ziwe juu yake, na kuacha kuwaambia jambo lolote. Alidharurika Mtume, sala na salama ziwe juu yake, kuwalingania kwa mara ya pili. Basi akawatangazia Uislamu na akawaita kushuhudia kuwa hakuna abudi wae kwa haki isipokuwa Allah, na ikiwa hawatusilimu basi wawe ni wenye kumsaidia na kumpa nguvu. Basi akatoa ahadi baba yake mdogo mwingine ambaye ni Abu Talib kuwa atamsaidia na kumlinda. Basi akaenda Mtume hali ya kuwa amepata uhakika toka kwa watu wake ya kuwa hawatumwacha au kumsaliti, na hatua ijayo nitatangaza dawa na kuiweka wazi. Akapanda Mtume, sala na salama ziwe juu yake, katika kilima cha Safa na akaita kwa sauti ya juu. Yakasikika Abu Lahab ambaye alikuwa akiongea kwa ugumu, na zilikuwa zimeanza kupanda hasira zake, na yeye kwa hakika ndiye aliyemtahadharisha siku zilizopita, na yeye alikuwa anajua anachokilingania, na yeye hakumruhusu hata kidogo kukamilisha yale aliyokuwa akilingania kwayo. Na hakuweza Muhammad kufika mwisho wa kulingania kwake watu mpaka ikasikika ile sauti upya tena, sauti mbaya ndani yake imejawa na shari na hasira. Hakika hiyo sauti ni sauti ya Abu Lahab. Kwa hakika ametokea kumshambulia kwa mara ya pili na maneno yake machafu akisema, umepata hasara kutwa nzima ya leo, hivi umetukusanya kwa jambo hili? Kukatokea uzito kwenye moyo wa mtume mtukufu, kwa kuwa baba yake mdogo na mtu wake wa karibu ndio wa kwanza kumpinga mbele za watu wote. Akaondoka Abu Lahab na mke wake wakiwa wamekasirika, nia yao ya kumudhi mtume na kuitatiza dawa yake. Hakika yatakuja majibu ya Abu Lahab na maudhi yake, sio majibu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziwe juu yake, bali ni majibu kutoka juu ya uwingu wa saba. Ikateremka Qur'an isomwayo wakati wote, imepata hasara mikono miwili ya Abu Lahab naye ameangamia. Kutoka katika dawa ya siri na waziwazi, moyo ulijazo uaminifu na yakini, maandalizi ya muda mrefu ya miaka mitatu kwa ajili ya huu wakati. Na hakuwahi kuja yoyote na ulinganizi kama huu isipokuwa alifanywa uadui, na vita ijayo inahitaji wanaume imara kama milima. Kuanzia wakati huu haitozingatiwa ulinganizi wa Muhammad kuwa ni minongono ya hapa na pale, bali utadhihiri kama linavyodhihiri jua wakati wa mchana, likiwaongoza kwa nuru yake waliochanganyikiwa, na likivuta vile vile maudhi ya wenye kuongojelea. Miaka ya raha imekwisha na vita ya Uislamu imeagwa, na muda sio mrefu vita itakuwa ikiwalenga waovu na wenye kiburi. Kwani jua la Makka na jangwa lake na milima yake na mabonde yake yatashuhudia masiku yajayo ulinganizi tukufu ambao watautambua wanadamu wote, nao ni ulinganizi wa dini ya Kiislamu.
Vipindi maalum kutoka katika miangaza historia ya mtume.
Vipindi maalum vya redio vinakujieni kutoka katika kituo cha Misingi.